Φίλοι, επιστρέψαμε από το σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και συνεχίζουμε με το δεύτερο μέρος της απόψινής εκπομπής. Στην πρώτη ενότητα είχαμε την κυρία Μέρι Μάρκο από την Αγγλία, με την οποία μιλήσαμε για τα θέματα της κοσμοενεργειακής θεραπευτικής, το Matrix και άλλα ζητήματα που έχουν να κάνουν μέχρι και με τα ενεργειακά κέντρα στον άνθρωπο. Παρουσιάζει εξαιρετικό ενδιαφέρον το όλο θέμα. Στη δεύτερη ενότητα, με την Βασούλα 2908, γνωστή από τις παρεμβάσεις στο διαδίκτυο αλλά και στην εκπομπή μας, τον κώδικα μυστηρίων εδώ και χρόνια. Δυναμική, με αποκαλυπτικό λόγο, που επιμελείται τις μεταφράσεις βίντεο από το εξωτερικό, κυρίως από την Αμερική, και έχουν κάνει θράψη τα τελευταία χρόνια για μια ποικιλία θεμάτων, κυρίως όμως με ζητήματα παρασκηνιακά για τη νέα τάξη, αλλά και άλλα θέματα από το χώρο των φαρμάκων μέχρι τη μουσική βιομηχανία, μέχρι το ζήτημα των θεμάτων που έχουν να κάνουν με την θρησκεία, τον αρχαίο πολιτισμό, τους αρχαίους πολιτισμούς, αλλά και την κλιματική αλλαγή, φίλες και φίλοι, για την οποία θα μιλήσουμε με τη Βασούλα 2908 σήμερα. Τι μπορεί να συμβαίνει πραγματικά με την κλιματική αλλαγή? Μας έχουν πρίξει εδώ που τα λέμε και αρκετά με την κλιματική αλλαγή. Υπάρχουν φωνές στο εξωτερικό που λένε ότι τα πράγματα μπορεί να μην είναι έτσι όπως ακριβώς μας τα περιγράφουν, και ίσως κάποια συμφέροντα τεράστια στον παγκόσμιο χάρτη να θέλουν να προωθήσουν πράγματα προς το συμφέρον τους, λοιπόν, για την κλιματική αλλαγή, για να μας πούν ψέματα για το θέμα της κλιματικής αλλαγής. Μπορεί να είναι έτσι ή δεν είναι τελικά? Επίσης, θα σταθούμε και στο θέμα με τις φωτιές στην Αυστραλία, αυτό το φαινόμενο των τελευταίων μηνών που έχει ανησυχήσει όλο τον πλανήτη. Εδώ και μήνες καίγονται δάση στην Αυστραλία, έχουν καεί εκτάσεις πάρα πολύ μεγάλες. Έχουμε δει βίντεο με ζώα, σπάνια είδη στην Αυστραλία, πραγματικά απίστευτες και σοκαριστικές. Τι ακριβώς μπορεί να συμβαίνει? Μπορεί να υπάρχει παρασκήνιο και για το θέμα το επίμαχο? Πάμε λοιπόν να συνδεθούμε με την Αθήνα. Βασούλα 2908, καλημέρα. Ευχαριστώ που είσαι ξανά μαζί μας. Καλή χρονιά με υγεία να ευχηθώ πάνω απ' όλα, δύναμη.
Και καλή χρονιά σε όλη την Ελλάδα.
Μας κάνεις καλό ποδαρικό, είμαι σίγουρος γι' αυτό.
Σε ευχαριστώ, Βασίλη μου. Έχω να πω πολλά για την κλιματική αλλαγή. Γιατί ακούμε μία όψη του νομίσματος από τα συστημικά μέσα ενημέρωσης. Mm-hmm. Πρέπει να ακουστεί και η άλλη, για να έχουν πληρέστερο και σφαιρικότερο δομημένο κριτήριο οι άνθρωποι και να καταλήξουν στα συμπεράσματα τους οι ίδιοι. Θα προσπαθήσω να πείσω για τίποτα, θα παρουσιάσω κάποια πράγματα και ας τα συνυπολογίσει ο κόσμος.
Εγώ αυτό που γνωρίζω και το είχαμε θίξει και παλιότερα λίγο μαζί, είναι το εξής. Μας λένε, για παράδειγμα, καθημερινά να ακούσεις τα δελτία στο εξωτερικό αλλά και εδώ στην Ελλάδα, και διαβάσεις και πολλά περιοδικά και εφημερίδες, τα καταστημένα όπως τα λένε μέσα οι περισσότεροι, τέλος πάντων. Εγώ γνωρίζω λοιπόν για το θέμα της κλιματικής αλλαγής ότι υπάρχουν κάποιες φωνές που λένε ότι στον πλανήτη συντελούνται άλλες καταστάσεις από αυτές που μας λένε. Δηλαδή είχα ακούσει παλιότερα για μια έρευνα καθηγητών στην Αγγλία που υποστήριζαν ότι ο πλανήτης ψύχεται και δεν υπερθερμαίνεται, και λέει χαντάκωσαν τα συμφέροντα τα παγκόσμια αυτή τους την τοποθέτηση.
Κοίταξε, το 78, και το έχω αυτό το κλιπάκι, το έχω σε βίντεο, το έχω σε ένα βίντεο μου, τον Λίοναρντ Νιμόι, τον Mr. Spock,
ναι.
Τον θυμάσαι από το Star Trek?
Το θυμάμαι.
Λοιπόν, τον είχαν βάλει αυτόν γιατί ήταν πολύ δημοφιλής το 78 και έκανε ένα σποτ προπαγανδιστικό τότε, το 78 επαναλαμβάνω, στο οποίο μας προήγαγε την ιδέα ότι θα γεμίσουμε παγετώνες σε λίγο καιρό. Mm-hmm. Δεν τους βγήκε αυτό το κολπάκι για την αφέμαξη του πληθυσμού και το 90 αποφάσισαν να το γυρίσουν το τροπάρι σε υπερθέρμανση. Πρόσεξε, δεν υπάρχουν ιερατεία είτε θρησκευτικά είτε πολιτικο-ιδεολογικά σε αυτόν τον πολύπαθο πλανήτη που να μην χειραγωγούν μυαλά, να μην χαρακώνουν τη ματιά και τα ταξίδια της ψυχής, να μην κακοποιούν την έννοια της αγάπης, να μην στρεβλώνουν τις αξίες, έτσι.
Μάλιστα.
Λοιπόν, τελευταία μας παρουσιάστηκε νέο δόγμα από τρία ιερατεία σφιχταγκαλιασμένα. Mm-hmm. Το ένα είναι το θρησκευτικό και εστιάζω ιδιαίτερα στον κύριο, στον Πάπα. Παμπάλε η ψυχονοητική χειραγώγηση, όπως καταλαβαίνεις. Το άλλο ιερατείο είναι το πολιτικό, βεβαίως. Και το τρίτο είναι το επιστημονικό, ή μάλλον η καλοπληρωμένη ψεύδοεπιστήμη με προβιά επιστημοσύνης, που προάγει την κλιματική αλλαγή όπως θέλουν να μας την πούνε. Όπως όλα τα ιεράτια, έτσι και αυτό το 3-1, άρχισε την τρομοκράτηση της εσχατολογίας, και το έχουν κάνει θρησκεία πλέον. Σφιχτείτε, μην παίρδεστε, γιατί χανόμαστε. Λοιπόν, άρχισε και τις δαιμονοποιήσεις σαν ιερατείο που σέβεται τον εαυτό του, και η δαιμονοποίηση εδώ συγκεκριμένα εστιάζει στο διοξείδιο του άνθρακα, που δεν έχει πια καμία σημασία ότι μάθαιναμε στα σχολεία για δεκαετίες ολόκληρες, ότι αποτελεί βασική πηγή και ανάσα ζωής για όλη τη χλωρίδα στον πλανήτη, αφού εισπνέουν τα φυτά διοξείδιο του άνθρακα για να μας χαρίσουν το οξυγόνο, δεδομένο, έτσι. Σήμερα λοιπόν είναι μεγάλο αμάρτημα το διοξείδιο του άνθρακα και πρέπει να μειώσουμε όχι μόνο τις εκπομπές, αλλά και τις εκπνοές στο αναπνευστικό μας. Να βάλουμε ένα βούλωμα στα οπίσια των ζώων και στα δικά μας, να κλείσουμε όλες τις βιομηχανίες, να τρώμε μωρά για να μην χαθούμε, όπως ούρλιαζε μια παρανοϊκή σε μια δημοτική συνέλευση στην Αμερική και άλλοι την κοίταγαν σαν να μην τρέχει τίποτα. Φυσικά για τον πολύ κόσμο αυτά που έλεγε η τρελή είναι παράνοια και γελάνε με την ηλίθεια που φώναζε να τρώμε μωρά. Αλλά οι περισσότεροι δεν έχουν κανένα πρόβλημα να ενστερνιστούν τη ρητορική της μείωσης των γεννήσεων για να σωθεί ο πλανήτης.
Δήθεν. Ναι.
Το ότι οι ζάπλουτοι και πολύ διάσημοι κάνουν πολλά παιδιά δεν πειράζει. Αυτοί μπορούν να αποτελέσουν εξαίρεση και σκάνουν κηρύγματα περί κλιματικής αλλαγής. Σύντομα θα ανεβάσω τον αστροφυσικό Πολ Λαβιολέτ, έναν καθηγητή πανεπιστημίου με πολλές διατριβές στο ενεργητικό του από τη δεκαετία του 80, διατριβές που ενώ ενοχλούσαν αρκετά τους συστημικούς, αναγκαστικά δημοσιεύονταν σε επιστημονικά περιοδικά γιατί δεν μπορούσαν να αντικρούσουν επιχειρήματα και μελέτες που βασίζονταν σε αριθμούς και δεδομένα. Ο άντρας αμφισβήτησε εντόνως τα της κλιματικής αλλαγής, έτσι όπως το παρουσιάζει η συστημική νοταξική αφηγηματική εδώ και δεκαετίες, ισχυριζόμενος και μάλιστα με αποδείξεις που δεν αντικρούονται, ότι οι κλιματικές αλλαγές συνέβαιναν στον πλανήτη από καταβολής κόσμου και έτσι δεν είναι κάτι που προκύπτει τώρα. Εντάξει. Λοιπόν, όπως είπαμε, το 90 αποφάσισαν να αλλάξουν τροπάρι.
Άλλαξε η ατζέντα.
Ακριβώς. Από εκεί που λέγανε για παγετώνες, το 92 έγινε σύσκεψη των Ηνωμένων Εθνών για τη γη στο Ρίο Ντε Τζανεϊρό, το 92, ναι, που οργάνωσε ο δισεκατομμυριούχος πετρελαίας Μωρίς Στρόγκ, ο οποίος είπε πως για να σωθεί ο πλανήτης θα πρέπει ίσως να καταρρεύσει ο πολιτισμός της βιομηχανικής εποχής. Μιλούσε δηλαδή και καλά εναντίον των δικών του συμφερόντων, αλλά σαφέστατα δεν είχε τίποτα να χάσει και πολλά να κερδίσει από αυτούς που ήθελαν τη διεκπαιρέωση της συγκεκριμένης ατζέντας. Μίλησε και μια νεαρή τότε κοπέλα, η Σέβεριν Κάλις Σουζούκι, που επίσης άρχισε την κλάψα όπως τώρα η Γκρέτα, γιατί χανόμαστε, γιατί χάνεται το μέλλον της. Αυτά πριν 28 χρόνια, δεν χάθηκε βέβαια, ζει και βασιλεύει και είναι μια χαρά στα 45 της τώρα. Λοιπόν, και τώρα έχουμε την Γκρέτα, θα πω για αυτήν αργότερα.
Στην Αυστραλία τώρα.
Έγινε η εκκίνωση του μεγάλου εγχειρήματος.
Μάλιστα.
Το οποίο το 92 το έλεγαν υπερθέρμανση του πλανήτη. Έλα όμως που το 2009 κάποιοι χακεράδες μπήκαν στα email των ψευδοεπιστημόνων που έδιναν θερμοκρασίες του πλανήτη στον ΟΗΕ και έβγαλαν στη δημοσιότητα οι χακεράδες τις συνεννοήσεις τους που καταδείκνυαν τα μαγειρέματα που έκαναν με τις θερμοκρασίες για να πείσουν για την υπερθέρμανση. Οι έτοιμοι επιστήμονες έβγαιναν και αντέκρουαν λέγοντας πως ναι, υπάρχουν μικρές περίοδοι υπερθέρμανσης, αλλά αυτές δεν έχουν καμία σχέση με το διοξίδιο και προκύπτουν μόνο από την ηλιακή δραστηριότητα. Τώρα αυτή την εποχή που η δραστηριότητα είναι σε ύφεση βλέπουμε καταστάσεις ψύχους. Έτσι δεν είναι.
Ναι. Είναι αυτό που είπα πριν και εγώ με τους επιστήμονες από τη Βρετανία, ναι.
Ακριβώς. Επιμένουν όμως σε μια ανηλαϊκή προπαγάνδα ότι για όλα πτέει το διοξείδιο του άνθρακος. Το δαιμονοποιούν καθότι όλοι παράγουμε διοξείδιο, άρα όλοι πρέπει να πληρώνουμε πράσινους φόρους για να σωθεί και καλά ο πλανήτης.
Εδώ Βασίλη. Στην Αμερική έλεγαν ότι θα βάλουν φόρο, παλιότερα θυμάμαι, κάποιες φωνές, έλεγαν για τα αέρια από τα
ακριβώς.
Μωρά.
Ακριβώς. Και τα αέρια.
Όταν αερίζονται τα μωρά θα, θα τρώσει
ναι,
φόρο, λέει, γι' αυτό.
Μην μπέρδεστε.
Ή για τα αέρια της Αγελάδας, ξέρω εγώ.
Ναι. Η κινδυνολογία και η καταστροφολογία της Γκρέτας, και όχι μόνο της Γκρέτας, δημιουργεί φοβίες και ψυχολογικά τραύματα σε πολύ κόσμο που τα πιστεύει και ειδικά στους νέους που χάφτουν αυτή την αφηγηματική δυστυχώς. Το γελίο στην προκειμένη είναι πως όλοι αυτοί οι καθοδηγητές όπως η Γκρέτα και οι διάσημοι που και καλά δίνουν μάχη για να σώσουν τον πλανήτη, οριόμενοι πως πρέπει να, να μειώσουμε το αποτύπωμα διοξιδίου που παράγουμε, μετακινούνται αυτοί όλοι με λιμουζίνες, αεροπλάνα, γιότ.
Αυτοί τώρα, για όσους μας ακούν και λες το συγκεκριμένο όνομα, ποια είναι ακριβώς, γιατί πολλοί θα ακούν και θα την ξέρουν.
Η Γκρέτα Θουνμπέργκ, θα πω σε λίγο. Είναι μια πιτσιρίκα 16χρονη σήμερα.
Ναι.
Λοιπόν, και όχι βέβαια, μετακινούνται οι τύποι με λιμουζίνες, αεροπλάνα, γιότ, όχι με κάρα που δεν εκπέμπουν το δαιμονοποιημένο διοξίδιο, έτσι. Mm-hmm. Ορίονται να περιορίσουμε την κατανάλωση ενέργειας, να μην κάνουμε ούτε μπάνιο τόσο συχνά, ενώ οι ίδιοι απολαμβάνουν πισίνες, τζακούζι και όλα τα χλιδάδα σαλουτρά τους και όχι μόνο. 2 μέτρα, 2 σταθμά, έτσι. Λοιπόν, μετά, δεν ξέρω αν το άκουσες, η κλιματική αλλαγή συνδυάζεται και με την μετανάστευση, παύλα προσφυγικό, παύλα λαθρό, όπως θέλεις πες
το. Ναι, βέβαια. Το άκουσα.
Διάβασα προσφάτως στην Καθημερινή ότι ο ΙΕ απαιτεί, κρίσιμη απόφαση λέει, έλαβε χθες η Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ, κηρύσσοντας παράνομη την απέλαση και επιστροφή στις χώρες τους των κλιματικών προσφύγων.
Ναι, ακριβώς. Θα έχουμε πλέον τους κλιματικούς πρόσφυγες και επίσης βάζουν στην ατζέντα οι μεγάλοι αυτοί φορείς όπως ο ΙΕΣ, τον οποίο στάθηκες, και το θέμα του νερού πλέον. Μιλούν για τις λειψιδρίες, οπότε θα αναγκαστούμε να έχουμε μετακινήσεις πληθυσμών, με αποτέλεσμα να υπάρχουν φωνές αδέσμευτων ερευνητών που να λένε ότι η πόλεμη του μέλλοντος θα είναι για το νερό.
Με ένα σπάρο 100 τριγώνια εξυπηρετούν και την αντικατάσταση πληθυσμών. Για το νερό θα σου πω τι γίνεται στην Αυστραλία, να τρελαθείς. Λοιπόν, κάτσε να πάω εκεί που θέλω, μη φύγω, δηλαδή
ναι, ναι, ναι.
Τα έχω κάπως.
Σε ακούω, ναι.
Λοιπόν, η κλιματική αλλαγή λοιπόν εξυπηρετεί το σχέδιο Καλέργη περί αντικατάστασης πληθυσμών, το οποίο αυτό σχέδιο Καλέργη έχει εκπονηθεί εδώ και δεκαετίες και υλοποιείται σήμερα με τη βοήθεια του Σόρος και με την εισβολή εκατομμυρίων λαθρομεταναστών, παύλα προσφύγων, παύλα όπως θέλεις πες τους, σε όλες τις χώρες της Ευρώπης και αρχής γενομένης από την Ελλάδα και όλα. Λοιπόν, στο Ρίο Ντε Τζανέιρο που έγινε αυτή η συνάντηση τότε για την υπερθέρμανση, είχαν μια κλεψίδρα στημένη απ' έξω με χώμα. Mm-hmm. Γιατί λέει, την είχαν λέει για να μας δείχνει ότι δεν μας μένει χρόνος και για την ειρήνη. Ποια ειρήνη? Οι άνθρωποι στηρίζουν πόλεμο, όχι ειρήνη. Λοιπόν.
Είναι αυτά τα νεοταξίδικα, τα περίεργα.
Ναι.
Αγάπη, δίθεν κάτι τέτοια και στην πράξη μόνο αυτό δεν γίνεται. Ναι.
Αυτά πριν 28 χρόνια. Σήμερα έχουμε την Extinction Rebellion, μια ομάδα που δρά πολύ έντονα σε Αγγλία και Γαλλία, η οποία έχει την κλεψιρίδρα σε μια εφημερίδα που βγάζει και λέγεται Our Glass. Την ίδια κλεψίδρα. Τυχαίο? Δεν νομίζω. Σημείωσε δε ότι η κλεψίδρα είναι και σύμβολο του χρόνου. Παύλα χρόνου.
Έχουν πολλά σύμβολα κυριαρχίας τους στον κόσμο.
Και ο Κρόνος τρώει τα παιδιά του. Και ενεργειακά το παίζουν θεοί που απομυζούν την ενέργεια του πληθυσμού και ειδικά των παιδιών.
Ναι.
Λοιπόν, η κλιματική αλλαγή έχει γίνει τώρα θρησκεία, που ο David Icke εύστοχα αποκαλεί κάλτα θανάτου. Η Extinction κάνουν πολλές διαδηλώσεις. Πληρώνονται για να τις κάνουν. Mm-hmm. Για να μπορούν να παίρνουν άδεια ανεφαποδοχών από τη δουλειά τους. Από ποιους πληρώνονται κανείς δεν ξέρει. Κύριο μοτίβο στις διαδηλώσεις τους είναι ο θάνατος. Ένα παρακλάδι είναι και οι Animal Rebellion που απαιτούν βεγανισμό γιατί ηθικοποιούν τη διατροφή και λένε και τα ζώα επιβαρύνουν τον πλανήτη με το διοξίδιο πάλι.
Είναι αλλά αυτό που είπα εγώ για τις αγελάδες πριν.
Αλλά αυτό δεν τους υποδίζει βέβαια να πηγαίνουν στα McDonald's. Υπάρχουν φωτογραφίες που μπαίνουν στα McDonald's, δίθεν για αναψυκτικά.
Κατάλαβα.
Λοιπόν, υπάρχει και άλλη μια ομάδα, να γελάσουμε και λίγο, που κάνει, έχει φυτοθρησκεία και προσεύχονται στα φυτά.
Α, λατρεύουν ως θεότα φυτά, δηλαδή, σαν θεότα,
ναι,
φυτά.
Βέβαια, μάλιστα, δεν έχουν καμία ενοχή απέναντι στα φυτά όταν δαιμονοποιούν το
διοξίδιο. Τα βλήτα, λατρεύουν πια, τι...
φυτά, γενικώς. Λοιπόν, αλλά δεν έχουν καμία ενοχή απέναντι στα φυτά όταν δαιμονοποιούν το διοξίδιο, με το οποίο αναπνέουν τα φυτά.
Τα ζωχάρια.
Λοιπόν, να πω και δύο λογάκια για την τρύπα του
Ταραδίκια.
Όζοντος. Για την τρύπα του Όζοντος που, ναι, εσύ πρέπει να την ακούς από το δημοτικό, από, ναι, πολύ μικρό.
Ναι, βέβαια. Η τρύπα, λοιπόν, του Όζοντος είναι στην, ναι, ατζέντα.
Λένε λοιπόν ότι οι χλωροφθοράνθρακες συμβάλλουν στη μείωση του Όζοντος. Εγώ λέω, κατόπιν έρευνας βεβαίως, πως κύρια πηγή της μείωσης του Όζοντος που βρίσκεται στο χαμηλό στρώμα της στρατόσφαιρας, mm, είναι τα οξύδια του αζότου που παράγονται από τα αεροπλάνα που πετάνε στη στρατόσφαιρα ή κοντά σε αυτήν και από πυρηνικές δοκιμές που έχουν γίνει πολλές φορές εκεί πάνω. Το είπε και ο ανεξάρτητος Ιρλανδός πολιτικός Ντάνι Χίλι Ρέι στις ομιλίες για τη Συμφωνία των Παρισίων το 2016. Υπάρχει αυτό το βίντεο. Mm-hmm. Στο YouTube. Λοιπόν, σίγουρα η τρύπα δεν προέκυψε από το διοξίδιο του άνθρακα που λένε για φαινόμενα θερμοκηπίου και τέτοια. Προέκυψε από τα οξύδια του αζότου. Πάει αυτό. Δαιμονοποιούν όμως το διοξίδιο του άνθρακα, επιμένω σε αυτό, για να πείσουν ότι αντί να χαρίζει ζωή καταστρέφει τον πλανήτη. Και δυστυχώς πείθουν. Γιατί το λένε επαναλαμβανόμενα μέσα από τα συστημικά μέσα ενημέρωσης που στα μυαλά πολλών ανθρώπων είναι αξιόπιστα και φορείς αλήθειας. Mm-hmm. Για την Κρέτα τώρα. Η Κρέτα Θούμπεργκ, η ιστορία με την Κρέτα άρχισε το 18 όταν ξεκίνησε από μόνη της μια αποχή από το σχολείο.
Α, είναι, το, είναι η έφηβη που το παίζει. Που το παίζει η μεγάλη ακτιβίστρια.
Και στεκόταν έξω από τη Σουηδική Βουλή με πλακάτ,
ναι, ναι,
για να διαμορφώσει άποψη και να πείσει εφήβους να την ακολουθήσουν. Τα σουηδικά μέσα ενημέρωση την εντόπισαν γρήγορα και καθόλου.
Εγώ δεν ξέρω, συγγνώμη, άμα βλέπω κάτι τέτοιες προσωπικότητες παγκοσμίως, όχι μόνο για το συγκεκριμένο θέμα, αλλά και για άλλα που, τα, που τους πολυλανσάρουν τα μέσα, ότι δίθεν είναι μεγάλοι επαναστάτες, ποπολάρες, ξέρω εγώ, μυρίζομαι ότι κάτι δεν πάει καλά από πίσω.
Συμφωνώ απολύτως, γιατί δεν ήταν καθόλου τυχαίο ότι άρχισαν να γράφουν άρθρα για αυτήν. Στη συνέχεια με γρήγορους ρυθμούς γνώρισε τον Πάπα, μίλησε στον ΟΗΕ, προτάθηκε για βραβείο Νόμπελ.
Κατάλαβα.
Ο Άκ βέβαια την παροτρύνει να μην πάρει στα σοβαρά το συγκεκριμένο βραβείο, αφού δόθηκε και στον Κίσιντζερ και στον Ομπάμα,
ναι,
για ειρήνη.
Είναι όλα τα καλά παιδιά, όλα τα καλά παιδιά μαζευτήκαν μαζί παρέα.
Ναι. Mm. Λοιπόν, έχουμε λοιπόν τη 16χρονη έφηβη Γκρέτα Τούμπεργκ, εξαιτίας της οποίας δημιουργήθηκε και ο ψυχιατρικός όρος eco-anxiety, οικολογικό άγχος, ελληνιστή, αφού κατάφερε να δημιουργήσει πανικό και να μεταδώσει σε πάρα πολλά παιδιά ιστερία, κλιματική δυσιδαιμονία και έντονο φόβο για την τύχη του πλανήτη. Το ατυχές είναι πως έδωσε το έναψμα ακόμα και στις ενήλικες να κάνουν διαδηλώσεις,
ναι,
απαιτώντας από τις κυβερνήσεις να κάνουν κάτι για τον πλανήτη. Mm-hmm. Οι συγκεκριμένοι ενήλικες δεν αντιλαμβάνονται βέβαια πως τέτοιες απαιτήσεις θα αποβούν εις βάρος των ελευθεριών και των δικαιωμάτων τους. Η Γκρέτα πάσχει από το σύνδρομο Άσπεργκερ, ελαφρά μορφή αυτισμού,
ναι,
πράγμα που έχει δηλώσει. Είναι μια διαταραχή το Asperger's που χαρακτηρίζεται από σημαντικές δυσκολίες στις κοινωνικές αλληλεπιδράσεις. Λοιπόν, η ιδέα την Γκρέτα τα ξεκίνησε όλα αυτά αυθόρμητα και όσα έγιναν στη συνέχεια είναι απλή σύμπτωση, είναι τελείως παρανοϊκή όπως καταλαβαίνεις. Μ' ακούς?
Σ' ακούω βέβαια, ναι.
Βγαίνει και το παίζει εναντίον του συστήματος και των αδιάφορων κυβερνήσεων, αλλά το ότι έχει την πλήρη και απόλυτη στήριξη της ελίτ είναι δεδομένο. Γι' αυτό και της δόθηκε το βήμα και στον ΟΗΕ. Σε κάποια αποστροφή της μάλιστα έκανε μια ακραία ομιλία και είπε πως θα ακούει μόνο death metal, η metal του θανάτου δηλαδή.
Μάλιστα.
Λογικό, στον βαθμό που συμβάλλει και επεκτείνει την ήδη υπαρκτή κάλτρα του θανάτου. Αυτό που αναμεταδίδει είναι πως όλοι θα πεθάνουμε από την υπερθέρμανση που προκαλεί ο άνθρωπος και ότι αν δεν κάνουν τίποτα οι κυβερνήσεις θα πεθάνουμε σε 10 χρόνια.
Αυτά που μας έδειξε και πριν δηλαδή. Ναι.
Αυτό είναι ψυχολογική κακοποίηση για κάθε παιδί που προσλαμβάνει τα μηνύματα της κοπέλας αυτής. Και πρόσφατα είδαμε εκατομμύρια παιδιά ανά τον κόσμο, ακόμα και στην Ελλάδα, να διαδηλώνουν επειδή πίστεψαν αυτό που προαναγγέλει, το τέλος του κόσμου, το μέγα αυτό ψέμα, έτσι. Είναι καλό τα παιδιά να λείπουν καμιά φορά από το σχολείο που είναι κέντρο προγραμματισμού, καλό για να κάνουν δίκαιες διαμαρτυρίες και διαδηλώσεις, αλλά ο λόγος που γίνονται συγκεκριμένες είναι επικίνδυνος για το μέλλον αυτών των παιδιών. Κατά τη γνώμη μου την ταπεινή.
Μάλιστα.
Βλέποντας εικόνες παιδιών να κλαίνε από φόβο για το τέλος του κόσμου, αρρωσταίνει κάθε νουνεχής. Λοιπόν, δεν τις έτουν βέβαια όταν την καλούν στην τηλεόραση ποτέ ερωτήματα για τα δεδομένα. Λέει διαρκώς το ποίημα που τους υπέδειξαν οι ελεγκτές να λέει, με την κλασική ατάκα ότι πρέπει να πιστέψουμε στην επιστήμη. Γιατί δεν την ρωτούν ποτέ για την επιστήμη? Διότι δεν μπορείς να πεις, να πιέσεις ένα 16χρονο που μάλιστα έχει δηλώσει και νευρολογικού τύπου διαταραχή. Μπορείς, δεν μπορείς. Και αυτός είναι ο στόχος. Το κάνεις μέσω ενός παιδιού, από το οποίο δεν θα απαιτήσουν να στηρίξει τα λεγόμενά του, όπως θα έκαναν σε έναν ενήλικα. Γιατί πρόκειται περί απάτης που στηρίζεται σε δόγμα. Η πραγματική επιστήμη βασίζεται σε λογικές διατυπώσεις μέσα από δεδομένα. Η ψευδοεπιστήμη βασίζεται σε έναν δογματισμό που μεταδίδεται και πείθει μέσα από μια επαναλαμβανόμενη προπαγάνδα παύλα προγραμματισμό. Η Γκρέτα εμένα μου δημιουργεί ανάμεικτα αισθήματα. Απ' τη μια ένα θυμό γιατί επηρέασε και έκανε να ξεφύγουν πολλά νέα παιδάκια να δίνουν στρεβλές μάχες για στρεβλές πραγματικότητες. Και απ' την άλλη με θλίβει γιατί έγινε το χειραγωγούμενο πιόν της ελίτ και των υποτακτικών της που τη χειροκροτούν δίθεν συγκινημένη. Λοιπόν, και δεν συνειδητοποιεί ούτε αυτή στον αιμονικό αυτιστικό κόσμο της, ούτε οι οπαδοί της που υποτίθεται ότι είναι σκεπτόμενοι, πόση ζημιά κάνει στο συλλογικό συνειδητό, στο κοινωνικό ιστό, στον ψυχισμό των ανθρώπων, κυρίως των παιδιών, σε αυτό το πλανήτη ο οποίος αν ταλανίζεται τώρα και πληγώνεται από κάτι,
ναι,
είναι από την ψυχοσική παράνοια αυτών που ορίζονται ότι θέλουν να τον σώσουν.
Πάντως λοιπόν, το παράδοξο ξέρεις ποιο είναι. Όταν κανείς βάλει κάτω τα δεδομένα και αρχίζει και ψάχνει για παράδειγμα για αυτούς που κρύβονται πίσω από την προωθούμενη νέα τάξη και θα καταλήξει σε κάποια συμπεράσματα για περίεργες συγγένειες, για περίεργες συνδέσεις των πρωτοκλασάτων της παγκόσμιας πολιτικής και του παγκοσμίου οικονομικού συστήματος, ότι μπορεί να είναι και ξαδέρφια, ξέρω εγώ, μυστηριωδώς.
Μα η Χίλαρη είναι ξαδέρφη του Τραμπ, μακρινή μεν, αλλά είναι.
Ναι, όλα αυτά τα περίεργα. Και επίσης τώρα λοιπόν για το θέμα της κλιματικής αλλαγής, εν προκειμένου που μας αναλύσει από την αρχή της κουβέντας, θα δει κάτι περίεργους τύπους από τον Αλ Γκορ τη δεκαετία του 90 και στις αρχές του 2000. Με τα πράσινα διάφορα περίεργα ανθρωπάκια και πράσινα άλογα και πράσινες κατασκευές και πράσινα ξέρω εγώ διάφορα. Θα φτάσει μέχρι τον Γκορμπατσόφ στην πάλι ποτέ Σοβιετική Ένωση,
ναι, ναι, ναι,
και τον Γέλτσιν, και αυτοί είχαν κάτι περίεργες ευαισθησίες για το πράσινο και κάτι τρελά τέτοια.
Βεβαίως.
Και θα δει ότι όλοι αυτοί είναι και πίσω από συγκεκριμένες καταστάσεις και προωθούμενα της ελίτ, του συστήματος του οικονομικού, όλα αυτά τα περίεργα. Θα δει μετά από πίσω ότι είναι βαρόνι των μίντια, θα δει ότι είναι γαλαζοαίματοι που έχουν κοινά πράγματα με αυτούς που μόλις ανέφερα και λες τι γίνεται εδώ πέρα.
Απολύτως.
Ή την έχουμε φάει πάρα πολύ τη φόλα ως λαοί, ή
την
κάτι
τι
να πω.
Βέβαια ούτεν κακό να μην καλού. Το ότι κάποιοι άνθρωποι αποκτούν εντονότερη οικολογική συνείδηση είναι καλό πράγμα.
Ναι.
Να μην τα ισοπεδώνουμε όλα. Έτσι.
Καλά, βέβαια, ναι, εντάξει.
Απλά
ναι.
Να μην τρελαινόμαστε
άλλο
και να
ένα, άλλο
για
το άλλο.
Διοξείδιο το άνθρακα. Αυτό είναι η μεγαλύτερη ψευτιά και τη λένε για να μαζεύουν χρήμα από φόρους.
Μάλιστα. Πάμε τώρα στο θέμα με την Αυστραλία.
Βεβαίως. Και πριν από την Αυστραλία και εγώ ήταν ο Αμαζόνιος, αν θυμάσαι.
Καταρχάς να πούμε, οι φωτιές στην Αυστραλία συνεχίζονται εκεί, δεν τις έχουν αντιμετωπίσει.
Έχουν μειωθεί αρκετά,
ναι.
Αλλά αυτές οι φωτιές που ξεκίνησαν από το Σεπτέμβρη δεν είχαν προηγούμενο.
Mm-hmm.
Παγκοσμίως. Έχω μιλήσει με Αυστραλούς 85χρονους και λένε στη ζωή τους δεν το έχουν ξαναδεί.
Ναι.
Εγώ θεωρώ ότι και βάζανε πιτσιρικάδες σε εποχή διακοπών να βάλουν αυτές τις φωτιές. Θεωρώ ότι και χρησιμοποίησαν και ενεργειακά, κατευθυνόμενα ενεργειακά όπλα.
Αυτό που λες είναι σοβαρό πολύ.
Όπως χρησιμοποιήθηκαν και στο Μάτι, κατά τη γνώμη μου, και στον Αμαζόνιο.
Είναι πολύ σοβαρό αυτό με τα ενεργειακά όπλα και υπάρχουν YouTubers πάρα πολύ, πάρα πολλά βίντεο που κάνουν αναφορά σε αυτά τα όπλα και λένε ότι ακριβώς πολλά μέτωπα.
Εγώ έχω καταλήξει σε βίντεο, ένα βίντεο που σήκωσε η Fox. Ξέρεις τι θα πει Fox,
ναι,
έτσι.
Ναι.
Τεράστια εμβέλεια, τεράστιο κανάλι, πανεθνικό στην Αμερική. Και σήκωσε η Fox αυτό το βίντεο και έδειχνε το υπερόπλο αυτό, το ενεργειακό κατευθυνόμενο όπλο, το με λέιζερ. Και άμα δεις, όταν χτυπάγαν αυτοκίνητα πώς γινόντουσαν, είναι σαν να βλέπεις το μάτι. Και αυτό το βίντεο είχε σηκωθεί το 17.
Εγώ δεν μπορώ να τα αποδείξω όλα αυτά, αλλά οι παράμετροι που θέτεις, νομίζω ότι ο ειλικρινής με τον εαυτό του πρέπει να τα θέσει αυτά τα ερωτήματα.
Κοίταξε να δεις.
Αν μη τι άλλο δηλαδή.
Το μάτι ήταν κατοικημένο. Το μάτι ήταν κατοικημένο, ξαναλέω. Δεν ήταν όλο δάσος. Πώς κάηκαν τόσοι άνθρωποι. Αυτό να σκεφτείς μόνο φτάνει.
Εκεί στην Αυστραλία, αν μπει κάποιος σε αυτή τη λογική και βάλει αυτό το ερώτημα και πει απλώς ένα ερώτημα θέτω. Για ποιο λόγο να το κάνουν αυτό.
Θα σου πω τώρα για ποιο λόγο να το κάνουν αυτό.
Υποθετικά λέμε τώρα.
Πρώτον, όλα αυτά συσχετίζονται με την κλιματική αλλαγή. Κοιτάξτε τι γίνεται από την κλιματική αλλαγή. Δεύτερον, προκαλούν πάρα πολλές θύελλες, καταιγίδες, τρελά, οι ίδιοι με ειδικά όπλα που έχουν για τη χειραγώγηση καιρού για να εντείνουν την κλιματική αλλαγή που το γύρισαν, δεν το λένε πλέον υπερθέρμανση. Μόλις έγιναν ρεζίλοι και έβγαλαν οι χακεράδες τα μαγειρέματά τους, το λένε κλιματική αλλαγή.
Mm-hmm.
Έτσι. Αρχικά το λέγανε υπερθέρμανση του πλανήτη. Λοιπόν, αυτό είναι το ένα σημείο. Το άλλο σημείο είναι ότι θέλουν να αλλάξουν τον κοινωνικό ιστό τους στον πλανήτη, ώστε να φτάσουμε κάποια στιγμή σε μια κεντρική παγκόσμια κυβέρνηση στην οποία θα υποτάσσονται οι πάντες. Αυτό πώς θα γίνει, θέλουν καταρχάς να μαζέψουν τους πληθυσμούς στα αστικά κέντρα. Αυτό που έγινε στην Αυστραλία μαζεύει πάρα πολύ πληθυσμό.
Α, λες δηλαδή είναι το no human zones που λένε πολλοί.
Okay.
Ότι θέλουν να συγκεντρώνουν πληθυσμό σε συγκεκριμένες περιοχές και μάλιστα θυμάμαι παλιότερα είχα ακούσει και στο Λιακόπουλο είχα δει και κάποια βίντεο που έδειχνε Αμερικάνους ακτιβιστές που έλεγαν ότι μυστηριωδώς έχουν αυξηθεί πληθυσμοί λύκων σε κάποιες περιοχές στις βόρειες Ηνωμένες Πολιτείες, που και αυτό έχει παίξει ρόλο, λες, το να εγκαταλείπουν κάποιες κομοπόλεις ή χωριά άνθρωποι και να συγκεντρώνονται πιο πολύ στα αστικά κέντρα. Κάτι τέτοια περίεργα.
Ακριβώς.
Τα no human zones, λέει, που η νέα τάξη λέει δημιουργεί, λέγανε κάποιοι εκεί τέλος πάντων. Τώρα δεν ξέρω κατά πόσο, αλλά περίεργα πολύ είναι αυτά.
Τώρα να σε πάω και λίγο στις μυστικές οργανώσεις που μας έχουν φέρει ως εδώ. Ναι. Και όχι μόνο με το θέμα της κλιματικής αλλαγής, αλλά εκεί θα καταλήξω.
Για πες.
Θα ξεκινήσω με τη μυστική οργάνωση της στρογγυλής τραπέζης. Όλοι λίγο πολύ έχουν ακούσει περί στρογγυλής τραπέζης. Δημιουργήθηκε στα τέλη του 19 και τη χρηματοδοτούσαν πια άλλοι, οι Rothschild. Ο πρώτος πρόεδρος της, ο Cecil Rhodes, που ήταν σπουδαίος για την Νότια Αφρική όπου έζησα, μεγάλη ιστορική φυσιογνωμία, ο οποίος βέβαια λαϊλάτισε την Νότια Αφρική σε χρυσό, διαμάντια κλπ. Για λογαριασμό των Ρότσαλ.
Ναι.
Λοιπόν, η στρογγυλή τράπεζα γέννησε και ομάδες δορυφόρους για να προωθεί την ατζέντα σε διαφορετικές περιοχές.
Αυτό που λέμε Ιλουμινάτι με παρακλάδια δηλαδή.
Το 1921 η στρογγυλή τράπεζα δημιούργησε το Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων, το λεγόμενο CFIR.
Ναι.
Με έδρα στις Ηνωμένες Πολιτείες, καθόριζε απόλυτα την Αμερικανική εξωτερική πολιτική. Σωστά. Δημιούργησε την Bilderberg το 1954, στην οποία συναντώνται άτομα από διαφορετικές χώρες για να προωθήσουν και αυτοί τις διάφορες ατζέντες και τα σχέδια που εκπονούνται. Άλλη οργάνωση είναι η Τριμερής Επιτροπή, επίσης στημένη στις Ηνωμένες Πολιτείες, από τους Rothschild, Rockefeller και Zbigniew Brzezinski.
Brzezinski, ναι.
Ο οποίος μπορεί να πέθανε το 17, αλλά η Επιτροπή συνεχίζει το θεάρεστο έργο της.
Ήταν η δεξαμενή σκέψη του Brzezinski, έτσι, μια ολόκληρη σχολή.
Μπράβο, είσαι ενήμερος. Το πιο σημαντικό για το θέμα της λεγόμενης κλιματικής αλλαγής είναι η δημιουργία της λέσχης της Ρώμης το 68.
Ναι.
Αυτή στήθηκε ειδικά για να χρησιμοποιηθεί το περιβάλλον για να δικαιολογηθεί η παγκόσμια αλλαγή και η επικέντρωση της εξουσίας σε ένα σημείο.
Τι καλά παιδιά όλοι αυτοί πάντως. Καλό παιδά όλοι.
Αγιόπαιδα. Η λέσχη στήθηκε από την ελίτ φυσικά, από βιομηχάνους όπως ο δισεκατομμυριούχος Καναδός Μωρίς Στρονγκ που ηγήθηκε και τη σύσκεψη για τον πλανήτη το 92.
Μάλιστα.
Διότι ο στόχος είναι η μετατροπή της κοινωνίας σε μια μαρξιστική τυραννία. Γιατί τι θέλουν αυτοί οι δισεκατομμυριούχοι? Γιατί ο μαρξισμός δεν είναι αυτό που μας λένε, ούτε ο κομμουνισμός.
Πειραματίστηκαν με κομμουνισμό στη Ρωσία και με δίθεν με ελευθερία στην Αμερική, αλλά τα ίδια αφεντικά είχαν και οι δύο.
Καταρχάς,
και κάνανε ένα τεστ, τι πιάνει η Σοβιετική Ένωση ή η Αμερική.
Θα σου δώσω ένα παράδειγμα εγώ.
Και για μας πούλησαν το παραμύθι του ψυχρού πολέμου.
Και πρέπει να σου στείλω και την εικόνα. Το 1911 η εφημερίδα St. Louis Dispatch δημοσίευσε μια γελιογραφία μεγάλης ιστορικής σημασίας. Απεικονίζει τον Μάρξ στη Wall Street.
Το Μάρξ στη Wall Street απεικόνισε.
Με ένα βιβλίο στη μασχάλη με τον τίτλο «Σοσιαλισμός». Και στέκεται ανάμεσα σε περιχαρείς καρχαρίες της Wall Street και κάνει χειραψίες με τον John D. Rockefeller, τον J.P. Morgan, τον John D. Ryan της National City Bank.
Άλλα καλά παιδιά αυτά.
Τον George Perkins και τον Θοδωράκη τον Roosevelt.
Μάλιστα.
Δύο όψεις του ίδιου νομίσματος είναι φίλε. Απ' τη μια ο καπιταλισμός, απ' την άλλη ο μαρξισμός. Και οι δύο διαφορετικές υποτίθεται ιδεολογίες και εφιρμοσμένες.
Αλλά είχαν τα ίδια αφεντικά αυτό, άμα ψάξεις ιστορικά δηλαδή.
Τα ίδια αφεντικά ήδη τους δημιουργήσαν. Γιατί οι εφιρμοσμένες πολιτικές έχουν ένα βασικό κοινό. Ποιο είναι, ξέρεις?
Ποιο?
Ο έλεγχος του πληθυσμού.
Μάλιστα.
Οι καπιταλιστές μέσω μεγαλοτραπεζών και τη συγκέντρωση του πλούτου στους λίγους, οι μαρξιστές μέσω μιας ιεραρχικής πυραμίδας που επιβάλλει την υπακοή στον πόπολο
ό,τι με ισχυρές
δικτατορικές πρακτικές.
Ό,τι έλεγε και ο Ροκφέλλερ στον Αρών Ρουσό, το σκηνοθέτη, που του έλεγε γιατί τα κάνετε όλα αυτά, και έλεγε γιατί θέλουμε να ελέγχουμε, λέει.
Γι' αυτό τον έστειλα τον Αρών Ρουσό από εκεί στον άλλον κόσμο.
Μάλιστα.
Λοιπόν, ήταν Εβραίος, αλλά δεν ήταν δικός τους.
Άλλα 5 λεπτά έχουμε και αν χρειαστεί θα επανέλθουμε το επόμενο Σάββατο.
Κοίτα, βασικά αυτό ήθελα. Εγώ είπα αυτά που ήθελα να πω. Νομίζω έδωσα τροφή για σκέψη στους συμπατριώτες μας.
Μακάρι.
Να ακούσουν και να δουν και την άλλη πλευρά αυτού του νομίσματος.
Δεν το βλέπουν, αλλά...
Διότι από όλα τα συστημικά μέσα ακούγεται μόνο η μία πλευρά του νομίσματος. Έπρεπε κάποια στιγμή να δώσουμε και την άλλη.
Λοιπόν, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήταν πολύ σημαντικά τα όσα μας είπες, ακριβώς για τον λόγο που περιέγραψες. Γιατί θέλουμε ως εκπομπή και με τους εκλεκτούς καλεσμένους όπως είσαι και εσύ να κάνουμε αυτό, να δούμε το ερέθισμα και έρευνα και για να στροφάρει λίγο ο εγκέφαλος. Γιατί μας έχουν.
Εγώ σου λέω, παρέθεσα από την άλλη πλευρά, όχι σε μια προσπάθεια να πείσω, αλλά για να δώσω τροφή για σκέψη.
Το λέω και εγώ. Δεν χρειάζεται να πιστεύουν αυτά που λέμε, ας το ψάξουν και μόνοι τους.
Λοιπόν, ακριβώς.
Θα επικοινωνήσουμε ξανά. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Καλή συνέχεια σε ό,τι και αν κάνεις.
Little doubt that someday the ice will return. At least 8 times in the past million years, it has advanced and retreated with clockwork regularity. If we are unprepared for the next advance, the result could be hunger and death on a scale unprecedented in all of history. What scientists are telling us now is that the threat of an ice age is not as remote as they once thought. During the lifetime of our grandchildren, Arctic cold and perpetual snow could turn most of the inhabitable portions of our...
Φοβάμαι όλα αυτά που θα γίνουν για μένα χωρίς εμένα. Φοβάμαι όλα αυτά που θα γίνουν για μένα χωρίς εμένα.
Hey folks, and welcome to another video from A Plain Truth. I want to show this little video clip here in a minute about how lasers are used and how they can be used in much greater ways, but in a minor way too. But geoengineering is off the hook. Everywhere is reporting around the world that we're seeing massive amounts of geoengineering going on. These are the Tesla waves. You can see them here in action. Some are calling them popcorn clouds, perpetual waves and whatnot. We're seeing them going on everywhere. But here is the technology using these scalar waves, is what we're calling them. The scalar waves are being used to monitor and to control and to change weather, mind control, and many other applications as well. And then they got the newspaper, the anchor woman here in the leopard dress talking about geoengineering, the new normal. Look at that picture, folks. You're gonna tell me that's normal? Look at the lens below. And then look at this picture. This is in Sweden, I think. You see the solar lens there, the sun simulator, the fake sun. They're doing it to us. All right, let's look at lasers. This is a video from a laser fire. Here, I'll put the video, I'll put the sound on so you can hear it. But watch the way this thing moves. Watch how it advances out of nowhere on green brush, on wet vegetation. Look at it move. All right, so now let's go into a side of shop. This is what's called a Lichtenberg machine. And this machine carves laser on wood. And you can see how it's directed energies. It carves it very extremely precisely on wood. The wood is treated with baking soda. In the real world, in the forest, we have aluminum oxide, the desiccants that are being sprayed from above to be the conductive material. But here you can see the hot fires just start out of nowhere. Now, this is on wood, folks. These are in forests and whatnot, and you can see how it burned.
The wildfire season, unfortunately, has gotten off to a catastrophic start in California. This year alone, across the country, some 7,000 square miles have burned across at least 14 states. To put that in perspective, that's equivalent to about 300 Manhattan Islands.
The heat of these wildfires has been so intense that these fires are creating their own weather. Clouds, rain, and even fire tornadoes, people. These twisting whirlwinds of flame and ash, dubbed fire nados, that's right, or fire whirls, are putting firefighters and Mother Nature in a constant battle to gain control. Objects and debris are picked up in the whirl, sending them thousands of feet into the air and causing more surrounding fires, intensifying the wildfire. The fire isn't just spreading across land. The extreme heat and erratic winds shoot fire nados into the sky. A fire nado can be large enough to rip trees from the ground and even pull roofs off houses.
In this case, it's the heat from the fire as well as the air temperature that causes these spinning vortices known as fire nados. And they can be as narrow as a foot in diameter to as big as 500 feet in diameter.
We're all learning about directed energy weapons, the causal factors, how they work and whatnot, and I want to get into it a little more. We're seeing USA Today now trying to stoke the fires with this new normal fire NATO's explanation. But before they can get into it, we need to understand about directed energy basics. Now, first, about forest fires. An average surface fire on the forest floor might have flames reaching 1 meter, which is maybe 10 feet, 10 and a half feet in height, and can reach temperatures of 800 centigrades or 1,472 degrees Fahrenheit. Membranes, cars, glass melts at 2,500. Cars melt around same temperatures, and we're talking double the temperatures here from a forest fire. Okay. So like we've been saying, these fires and laser fires, directed energy, have gone back a long ways. The first Iraq war in 1991. This is the Oakland Hills in California in 1991. And until Mr. Anthony Haywood disclosed to me and showed me, I didn't realize the Oakland Fire Hills in 1991 had almost the exact profiles. Look at the house untouched, folks. It's the exact same type of profile. Look at the cars. This is from 1991. Torched, yet the trees are fine. Again, Oakland, October 1991. We're seeing this. And take a look at this picture here. And again, this is from the Oakland fires. And look at this fire. Look at how all the shrubbery and the bush and the vegetation have been cut away. It's been cleared. But look at it climbing the wall, and it's going to engulf those homes. Look at the vortex. Look at the tornado, folks. Same stuff from 1971 and the infamous half a house burned, which John Knox put out the video on so well. The military has had the technology for a very long time. Tesla technology, free energy 100 years ago. So the vortex is creating these massive, massive walls of heat and flames, creating their own fire nados. Yeah, bullshit. It's the vortex energy created by the laser devices, as we are proving here with the research. Look at this from a plane. It's busting through the clouds. This stuff is going straight up. There's no weather. There's no wind, they're saying. It's straight up. Where did the storms come from? We still don't know here in Santa Rosa. And look at the lightning. We have pictures of it. Dane Wigginton says, well, show me pictures, Dane. Well, Dane, here's pictures. Here's pictures of lightning strikes. They're visible and invisible, but when they hit the particulate matter of air with all the soot and the smog and whatnot, they can be seen. But for the most part, they're invisible. So, Mr. Wigginton, you need to correct yourself. We do have pictures of lasers. If you care to see, care to look, they're right here, Mr. Wigginton, and you need to get up to speed on laser technology with all your expertise working on a Bechtel 30 years ago and on a cover of a solar magazine. So look at this house, folks. How did it burn? From above with a directed energy weapon. How about this one, folks? How did it burn? From above with weaponized directed energy weapons. And again, we'll leave George, leave the tennis court. We may use it someday when we scorch the rest of the earth for our Agenda 21. And wrapping around a pipe, steel wrapping around a tree. Can you tell me that's the new normal? And the animals, folks, we're seeing animals bloated from the inside. They've been targeted. And check this out. I didn't even have heard this before. If you know anything about cymatics, These are waves in the ocean that are being terraformed or waterformed through harmonic vibrational frequencies, whether they're being conducted from above or from below. I don't know. I'm just learning about this as well. But look at these wave patterns. They're clearly being generated by some type of sound vibration frequency technology, Tesla technology, free energy, vortex energy. And then take a look at this that I found on Facebook, posted in Finland, the Aurora Borealis gone wild. They're just effing with us, folks. We need to wake up. We need to take back our world and speak out and let your truth be heard. And here's the other crucial point that needs to be made is the aluminum being sprayed by geoengineering over decades caused the aluminum oxide to accelerate the fires. These desiccants are accelerants that accelerate the fires, and that's why firemen have never seen these types of fires before. Heads up and on a swivel, plain truth out. Peace. Lie. This is from today, August 3rd, 2018. Interesting, as I was just researching this, crop circles created using GPS, lasers, and microwaves. Remember GPS? Remember the crop circles that were going on in England and all over the place, and we're wondering how they did it, how they folded the wheat crops, the sheaves down into specific patterns, and were able to do it without anyone seeing it. It just appeared in the middle of the night. Directed energy weapons, folks, using lasers, microwaves, and GPS technology to create ever larger and more elaborate patterns. An analysis of evidence in Physics World Journal report that researchers had used magnetrons, tubes which use electricity and magnetism, there it is, electromagnetism, to generate intense heat to mimic the physical changes in the flattened stalks in some circles which are linked to radiation. Professor Taylor, director of the Material Science Institute at the University of Oregon, said the findings suggest that crop circle artists may be using magnetrons found in microwave ovens or similar technology to complete their detailed patterns in space in a few hours. All they do is put a stencil in front of the laser with the screen, a stencil in the middle of the night with invisible rays. They create crop circles, problem solved. Let's move on. Oh, and just one more point. Do you remember when we had the picture? Let me get one up here. I just want to tie the crop circles into the whole UFO unidentified flying object. You see, this is one of the Indonesian crop circles. And I used to get all into this. I think it was messages coming around our planetary systems and how they were showing us all that the energies from outside were telling us that there's a much bigger world and all that nonsense. And do you remember here? Let me see if I can find it. The one where they were supposedly communicating with the radio beams they sent into space, and space responded with a specific code that was all on it. Now we know it's all a bunch of bullshit.
Ασφαλείας πήρανε